Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори, зазвичай наживо, ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче, Христос воскрес!
З взаємністю, навіки слава, воістину воскрес, і явився Симонові.
Абсолютно точно. Отже, ну, насправді, травень – це місяць Марії, так, як і багато інших місяців, але особливим чином все ж таки хочемо зосередити свою увагу на цей місяць Богородиці, яка опікується і вашою школою, і нашим Радіо Марія, і поговорити в цьому контексті і про саму Діву, і якби відштовхнувшись від цього еталону жіноцтва, від цього благословення бути жінкою, до певних таких параметрів, до певних ідеалів, які маємо обмежити тут в ефірі, окреслити, радше сказати, якою ж має бути жінка взагалі. Отже, от таке моє до вас перше запитання. Які орієнтири жіноцтва дала Діва Марія з собою? На які ми можемо орієнтуватися, бачити і розуміти, що саме такою має бути жінка з такими конкретними якостями?
Думаю, що перше – це цілковите, тотальне, первісне, без конкуренції, безконкуренційне спрямування і споглядання Бога, спрямування на Boga. Це був перший акт свідомості Marii. To właśnie był ten wertykalizm, a nie horyzontalizm. Na Boga, wверх. Drugie, думаю, pokorność. Wielka pokora Marii, bo думаю, że właśnie temu Bóg teraz tak wykorzystuje Marię w usłyszeniu w linii, bo ona tak popularna, tak skażemy o takiej mowie necerkownej, nereligijnej, bo ona tak popularna, bo ona tak powsiudna, bo ona tak majże na równych z Jezusem Chrystusem. I ona na stylki zdyskwalifikowała innych świętych i nawet angelów. Właśnie czemu? Tomu, że ona była pokierna, że ona sterła sobie na poroszok, rachowała sobie porochom ze mną. Słowo humilitas, latyńskie słowo, jakie oznacza pokoru, bere swój początek, zdaje się, od słowa humus. Тобто від слова «земля», тобто з пороху ми взяті, в порох обернемося, це є ця покора, це не тільки істина, покора це не є тільки істина, як казала Тереса з Лісіє, покора це ще щось більш ніж істина, це є також така формальна готовність до займання останнього місця, до самоприниження, до цього, щоб не реалізувати себе, але реалізувати інших, до цього, щоб радше іншим допомагати, ніж собою, іншим цікавитися, ніж собою. Одним словом, це є щось, що виходить з істини про нас, як порох земний, але що практикує дуже реально цю істину. Так що ці дві речі, я би сказав, любов до Бога і велика покора перед Богом, також перед людьми, ну і любов до людей, і покора перед людьми. Тут якось так разом. І любов, і покора до Бога, і до людства.
А отже, ви сказали, покора до людей, як ця покора має виявлятися, як вона має розвиватися? Бо покора це ж не означає, що вона має геть будь-яку дурницю робити, що не попросять. Покора це якесь таке, якась і вольова якість, тому просимо пояснити в цьому напрямку.
No, żeby pokora była pokorą, a nie durnicą, ani czy tam naiwnością, czy slipotą jakąś, czy jakimś strachą, czy zakompleksowanością, to, żeby pokora była czesnotą, to siłą, a nie słabkością, czy czesnotą, a nie wadą, to musi być razem z innymi czesnotami, bo ona nie może być w opozycji do innych czesnot, takich jak na przykład rozsądliwość, rozum, mądrość, intelekt i tak dalej. Ale wzagali to pokora oznacza, że ludyna jest szczęśliwa, kiedy może służyć innym, jest szczęśliwa, kiedy może nie zrealizować siebie, ale zrealizować innego. погляди, чи рішення, чи прагнення. Покора – це означає займати останнє місце, покора – це означає уступити навіть людям, котрі не праві. Якщо тільки це є можливим, якщо це тільки порядок Божий на цьому не втратить, то власне покора навіть хоче уступати тоді, коли опонент не правий. Але коли справа є мало важна, то людина покірна уступить навіть перед цим, котрий не правий. Покора – це зійти з тротуару, вузького львівського тротуару, коли напроти тебе йде стара сука, старий пес, в день коли спека, і тобі важко, і цьому псу важко, а тротуар то вузький. Покора означає, що уступиш цьому псу, навіть якщо ти мер Львова, навіть якщо ти мер Києва, ти великий блатний на бантах, то власне уступиш псу. Тим паче уступиш дитині, уступиш вдові, старушці, уступиш, ну, коли тільки можеш, то уступаєш, і уступаєш з радістю. Це приносить тобі радість, задоволення. Покора є тоді, коли вона є поєднання з задоволенням, з радістю, коли це приносить кайф, насолоду. Тоді це є власне покора. І Марія тішиться своєю покорою і бачить цю покору як джерело свого, скажімо, несподіваного успіху, коли кричить, викрикує, виспівує цей гимн, величає душа моя Господа, бо глянув на приниження слугині своєї. То власне ця покора, котра катапультує Марію, котра провокує Бога до цього, що підняв Марію превыше небес.
Отче, а хто більш покірний, полячки чи українки?
Українки на перший погляд покірніші, полки на перший погляд такі гордовіші. Але іноді перший погляд обманчивий, і давайте на цьому зупинимося.
Тобто така відповідь без відповіді насправді. А якщо...
Ні, ну, чому, да. Чому? Хай кожен собі там закінчить.
Ага. Отже, ну, якщо взяти ментальність, так, ну, скажімо так, не будемо брати конкретно Польщу, а брати Європу, то, ну, як здається, європейки більш незалежні, більш, можливо, фемінізовані, більш самодостатні, вони не так, можливо, потребують допомоги, як наші жінки. Чи ви щось подібне зауважували? Тому що через це і багато є і переваг, багато є і недоліків. В першу чергу, недоліки духовного характеру. Ваша думка щодо цього?
Ну, знаєте, бачу, що мушу провокуєте мене розвинути далі це, що я сказав.
Ні, я з другого боку зайшов, отже.
З другого боку, так, мене в спину.
Ага.
Да. Ну, я би сказав так, що що це означає на перший погляд? Що на поверхні, точно українці, то є нація більш покірна. Більш покірна. Поляки є гордовиті, махають шабелькою, сидячи на коню, а українці, наче жінка на порозі хати, з довгим волоссям, сумна. І така, власне, підкорена. Ну, то з одного боку так є. Ну, і багато в чому вас українська нація буде покірніша від цих західніх націй. Ну, натомість, якщо так копати глибіше, то виявиться, що під цією такою покорою може бути власне якесь таке, ну, трошки рабське, якесь таке, не, що це не конче, може бути чеснота, що це може бути, власне, якийсь страх, якась невпевненість, якась закомплексованість, якась рабськість, власне. І це може привести, коли затронути глибіше нерв український, це може привести до більшої впертості, ніж коли би ці закомплексованості, цього страху, цієї невпевненості не було. Бо власне людина впевнена, вона на поверхні є впевнена, але вона також, наскільки незакомплексована, наскільки самодостатня, то вона може спокійно відступити від свого погляду, перейти на погляд протилежний, або принаймні допустити протилежний погляд. Натомість людина закомплексована, поневолена і рабська, вона, скажімо так, на поверхні вона погодиться, усміхнеться, скаже так, Natomiast jakщо глибіше тронути, дійти до нерву, то вона, власне, не погодиться. І тоді по мірі закомплексованості вона, власне, не буде здатна вести діалогу, буде це нервово приймати суперечні погляди, пропозиції, вона буде це приймати якось так імпульсивно, спазматично. Так що я би сказав, не кончу ця... Так, дуже часто я чую, що український народ покірний. Таке є питання, власне, чи це є дійсно сила покори, чи це є радше міць страху, поневолення і такої невіри в себе, такої закомплексованості. Чи це є міць, чи це є слабкість? Чеснота мусить бути силою. Чеснота ніколи не є слабкістю.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, сьогоднішня програма у нас присвячена жінкам, тому ми прагнемо почути якісь ваші рефлексії, ваші розважання на цю тему. Можливо, є якісь соціальні труднощі, які ми з отцем Петром Куркевичем просто не бачимо, які спонукають наших жінок до якихось нових і нових страждань. І ви би хотіли їх озвучити в ефірі у вигляді запитання до отця Петра Куркевича, як ці, наприклад, проблеми долати. От зараз ми будемо з отцем Петром, і якісь стереотипи, які дуже довго зріли в нашій країні, в нашій ментальності, обговорювати, також і ті певні соціальні проблеми, які має переживати особливо жінка в Україні. Ми будемо їх обговорювати в наступних 40 хвилинах ефіру. І, звісно, що прагнемо, щоб ви до нас телефонували, ставили в часі нашої програми свої запитання і розмірковування. Наші телефони вам відомі. Телефонуйте, і також є можливість у вас писати до нас в Skype. Адреса там також для вас має бути не новиною. FM69-68. Отож, пишіть туди, і ще, окрім того, хто би не мав можливості зі Skype писати, ось навіть у нас анонс є в Фейсбуці, там організація Радіо Марія. Отже, дуже часто в українській, якщо брати проблеми української свідомості, українських соціальних проблем, це проблеми, коли у жінки на шиї все господарство ще й плюс фінансове запитання, чоловік не може нормально забезпечити сім'ю, і все на жінці, так, абсолютно все, а чоловік в такому плані, де заробити, де взяти, кастрований. Як жінка має вирішувати ці проблеми? Взагалі, чи вона має це вирішувати, чи навпаки йти від такого чоловіка? Ваша точка зору.
Ще я би хотів на початку додати до цієї попередньої рефлексії, що все ж таки я трошки неправий, бо я показав якби цю покірність українську з такої опції можливої патології, але тепер собі пригадав деяких жінок, яких я знаю, багато знаю українських жінок, і пригадав собі деяких жінок в Англії, в Німеччині, в Австрії, яких я бачив. І дійсно це, що ви говорите, що там ця емансипація, цей фемінізм, ці паритети міжстатева рівність 50 на 50, 50-50, там зробила своє знищення в цих жінках, котрого немає тут. Навіть пам'ятаю деяких жінок в Чехії, чешок. То я власне ставив і пам'ятаю, мав такий конфлікт з ними, то ставив як приклад жінок українських, котрі все ж таки покірніші, все ж таки знають, чим є авторитет чоловіка, чи авторитет священника, котрі більш довіряють, більш якісь такі м'які. Так що я би так сказав, що є безліч українок, котрі є насправді більш покірні, ніж Полки, Чешки, чи Німки і так далі. І навіть я би сказав, що так, навіть якщо відняти цю патологію закомплексованості рабства нації української, то є щось взагалі в слов'янських націях, але думаю перед усім в цих східньослов'янських націях, таких як власне українська, є власне ця якась така покора. Можливо, що на цю покору великий вплив має дух просторів українських, цих степів, на котрих, котрі аж по горизонт тягнуться. І людина, і рідкісне населення, тобто мало цих сел, мало цих міст, і великі пусті простори. І коли людина так подорожує, то просто почуває себе ніким в цьому, в цій величині природи і також жорстокої іноді природи. І можливо, що власне через цей простір великий і відносно рідкісне населення цього простору, власне виникає цей страх і виникає ця свідомість, що я є якимсь слабким. І власне в такій дикій природі, яка тут завжди панувала століттями, могли впоратися якось чоловіки, але не жінки. І тому ці жінки, можливо, стали більш м'якішими, ніж, наприклад, ті в Західній Європі, де поміч цивілізації і зменшений простір при великому населенні людей, де хата біля хати, ну, давала більше відчуття безпеки, але через це також більше таке самовпевненість, можливо, жінок. Ну, не знаю, тут треба би вести великі, багатоаспектові аналізи, але хочу сказати так, крім патологічного, є також щось справжнє. Українська нація є нацією покірною і жінки є, багато жінок все ж таки є жінками покірними, м'якими. А щодо вашого запитання, ну відомо, що ми багатократ верталися до цієї теми, що робити, коли жінка, котра хотіла би знайти опору в чоловікові, не знаходить ці опори. Ну, що робити, коли чоловік не хоче вже навіть, звик вже до того. Ну то, ну не знаю, то кожен випадок є інший. І тому тут треба раду давати окремо в кожній іншій ситуації і іншу таку пораду. Є ситуації вже патологічні, є ситуації крайні, коли треба порадити вже розійтися. No, ale póki nie dojdzie jeszcze do krajności, to trzeba radzić modlitwę się, radzić rozmawiać, radzić przyjmować jakieś przyjomy, jakiś hit psychologiczny, faktyczny w takich sieniach. No i trzeba wyczerpać wszystkie możliwości, aż dojdziemy do krajności, żeby my byli pewni, że trzeba przerozić się. Także to jest krajność na pewno.
Давайте послухаємо слухача або слухачку. Я перепрошую. Да, зараз просимо перетелефонувати слухачу, який телефонував на абонент Live. І далі ми продовжуємо. Отже, дивіться, ну, ми піднімали ще одну тему і зараз, скажімо так, можемо трошечки додати до цієї, ну, на перший погляд, ну, трагічної статистики, можливо, не аж так трагічної, але драматичної, ще певні нюанси, що з України виїжджають дуже багато молодих людей, там озвучувалась цифра там в мільйон за останні 3 роки тільки до Польщі. Якщо брати цей мільйон, то десь, ну, близько 70% жінок, направду. Про що на вашу точку зору свідчить от така статистика?
Зараз, може, про статистику. Я ще таки скажу, що в цьому порадництві, щоб розійтися, коли є патологія, треба бути дуже обережним. Я чув, наприклад, про Краківський, в Кракові, при церкві, при Римо-католицькій церкві, є такий штаб людей, священників, також монахинь і світських психологів, котрі церковних, в принципі, бо вони працюють в рамках церкви, котрі дуже швидко, так мені казали люди мої, дуже швидко пропонують розійтися. Власне, в рамках такої асертивності, в рамках цього, що я також часто наголошував, що коли є патологія, то треба розійтися. Тільки що вони пропонують це майже від разу. Тобто, власне, є таке враження, що не попробували провести цього діалогу і провести, включити всіх можливих прийомів, якісь маневрів, якісь способів, щоб утримати це. Так що навіть настає така в деяких церковних середовищах така мода на швидку пораду розійтися. Так що це не є добре. А статистика, про яку кажете, ну, я думаю, що це Думаю, що це би могло означати, власне, що жінки, так, що жінки, що, можливо, що жінки тут, не знаю, може це свідчити про матріархальність якусь таку, власне, і про викастрованість чоловіків в Україні, що не беруть ініціативи в свої руки, але може бути причина зовсім інакша, наприклад, що чоловіки в таких містах чи містечках ще знаходять для себе якусь більш-менш платну роботу, найчастіше якусь фізичну роботу. Ну, а жінки, якщо не можуть працювати аж так фізично, можливо, що знаходять якусь роботу паперову, при папірах, при документах, при комп'ютері, котра не є аж так платна, добра, і не має смислу сидіти 30 днів чи там 25 днів робочих і отримувати за це мізер. І може бути так, власне, що жінки вирішують всі причини. Я не знаю, я не соціолог. Це треба було, власне, провірити, чому. Чи з причин психологічних, культурових, тобто, що маємо матріархат, чи з причин соціологічно, але таких, ну, власне, пов'язаних з ринком праці. Що тут знайти добру роботу за комп'ютером буде важче, ніж силову якусь фізичну роботу. Чи, наприклад, вона вчителька, чи медик, чи вона медсестра. Ну і тут мізер заробляє. Вона поїде в Польщу, на будь-яку роботу вона заробить, чи там в Англію, ну то взагалі вже заробить, миючи посуд вона заробить безліч. Так що можливо, що це треба було би провірити, це, що є так реально причиною.
Ну що ж, давайте послухаємо слухача і продовжимо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Це я?
Так, ви.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
А що буде з нами?
Мене звати Ірина. Я хочу дуже запитати отця Куркевича. У мене таке делікатне питання.
А я не Куркевич, тільки Куркевич. Таке м'яке. Куркевич, не Куркевич. Такий Куркевич, так як Міцкевич. О, я Міцкевич, прошу до мене говорити отця Міцкевича.
Дякую, отче. У мене таке буде питання, делікатне. Якщо чоловік зароблені гроші не дає мені, а десь там мене собі з мамою своєю. Я не знаю, він там за кордоном заробляє. І я навіть не знаю, скільки він заробляє. І він так мені каже, де твої гроші? Якби в тебе є зарплата, ти собі живи. Щось він там дітям може допомогти, якщо діти його просять. Але мені особисто, як жінці, він виділяє там на 3 місяці 2000 гривень. Ну, і все, наприклад. І тепер як мені вважати, чи його мама з таким чином, якщо вона на це спокійно дивиться, вона якби вмішується в нашу сім'ю, тому що я її закликаю, що ви не повинні, ну, я не повинна, якщо мені треба якусь копійку, я не повинна до вас звертатися, до чоловіка, не виказначай. І якби вона каже, що я до вас не лізу, це ваші гроші, я кажу, чому я тоді повинна, якщо мені щось треба до вас звертатися. І я тепер хочу зрозуміти, як мені бути, чи я, ну, повинна їй щось говорити, чи йому, чи мені просто відійти. Я не знаю, як мені бути, але мене дуже це ображає. Мене це дуже принижує. Я відчуваю себе дуже принижений. Я не знаю, як мені бути. Отче, якщо можете, порадьте, будь ласка. Дякую.
О, то я вас обіймаю, цілую, гважу, пригортаю. Ну тут, пане Сергію, і ви, шановні слухачі, ми могли почути паню Іринку. І тут є приклад, власне, покори української, ну, таке мистецтво покори. Ясна справа, що я пані Іринки може знаю, може не знаю, тепер я не знаю, хто це. Можливо, що вона у мене на школі, якщо ні, то запрошую вас на школу. No, ale nawet po głos i po tembri i po cemu, jak pani Iryna tu pytaje z pokoro i słucheni gospodniej i słucheni z koho człowieka. A z drugiego boku, nie baczymy tu rabskoho czegoś. Szanowna pani Iryno, wy mistycja w standardach i w matrycach prysno Divy Marii. Ja думаю, że jakby Maria do nas pozwoniła, no Maria możliwo znałaby, co robity i możliwo byłaby gotowa na wszelkie przyniżenia nawet, albo na wszelkie rozstawania. I nie musiałaby pewno dzwonić do nas, chociaż kto znaje, czy ona tak wszystko znała, czy wszystko rozumiała, raczej Biblia pokazuje nawet, że nie. Ale chcę wskazać, że ton głosu страждання, а з другого боку не стача гніву, не стача якось помсти, не стача прагнення помстити, якось показати свекрові і чоловікові, показати власне помсти. Скромне питання. Це, що ви певно вже роками в цій кривді живете. А з другого боку, я тут бачу любов до чоловіка. Я тут бачу і відчуваю якось таку готовність слухати і коритися чоловікові. Так що, ну, чесно кажучи, дуже дякую вам за цей дзвонок, бо що би я вам там не відповів, то вам не дасть цього стільки, скільки я отримав від цієї звукової зустрічі з вами, бо і буду попробую це якось запам'ятати собі, цей ваш дзвонок і цю вашу таку позу, цю вашу таку поставу, тому що, ну, мене це, ну, я би хотів мати таку жінку, чесно кажучи, і хотів би мати таку жінку як ви, якщо я би мав покликання до женітьби, то я би хотів мати ось таку жінку, шановні państwo. Ось właśnie taką, jak тепер ми почули. Жінку терплячу, але жінку також, котра знає свою гідність. І котра зі скромністю, не бажаючи помсти, не бажаючи входити в бунт, якийсь гвалт, вона питає, як має цю гідність свою якось захистити, зберегти, а з другого боку і готова є, в принципі, я відчув, готова є на будь-яку відповідь. Як скажу тепер терпи, вона буде терпити. Якщо скажу відійти, вона знайде свою в собі сміливість. Короче говоря, матінка Божа нам, пане Сергію, паню Іринку прислала як еманацію своїй марійної душі. Ну, так я би сказав.
Як втілення смирення, про яке ви говорили.
Так є. А з другого боку, власне, ця любов, бо тут є любов, тут я не відчув гніву до чоловіка. Тут є смуток, тут є якась форма образи, тут, ну, може обід, ну, може якийсь, навіть немає, власне, немає тут обіди. Тут є страждання, тут є свідомість приниження, бути приниженою. Але тут немає гніву, тут немає, ну супер, пані Ірино, так тримати. Тобто, що до внутрішньої житті, внутрішньої ці струни цього стержня душі, цього нерву життя, прошу тримати свою духовність і ані наліво, ані направо. Натомість щодо технічного, практичного, тепер перейдемо зовнішнього. Ой, що робити? Ну, попробуйте, цей ваш чоловік то хіба трошки дурний чоловік, бо маючи таку жінку, ну хіба що я вас тепер занадто ідеалізую на підставі цього виголосу і цього, що я почув, і цього тембру голосу вашого, і змісту, і форми, яку ви прийняли для свого запитання покірного. Але цей чоловік, якщо ви така приблизна, як я думаю, то ваш чоловік, ну дурний, сліпий, бурак, черствяк, хам, невихований. Поразка материнського виховання, ну і поразка матері. І тепер що робити? Пане Сергію, а ви що би порадили?
Ой, отче, що тут порадиш бідній жінці, яка, судячи по всьому, ну, не має геть зовсім ніякого впливу на свого чоловіка. Ось про що я думаю, розумієте, отче? Зовсім ніякого впливу. Ми не дізналися, і це наша помилка, чи в неї є діти, чи я не пам'ятаю.
Є. Чоловік перечисляє якісь гроші дітям, але і ні.
2000 гривень на 3 місяці, ну це навіть, ну, не гроші, да?
Це зараз. Тепер я думаю, що так. Ради, навіть не стільки ради себе. Навіть не стільки ради себе, своїй гідності, але ради спасіння чоловіка, щоб хам поняв, що він хам, а це дуже корисно для кровопостачання, кровообігу і для спасіння вічного, щоб козлик поняв, що він козлик, бурак, що він бурак, черствяк, що він черствяк, і щоб, можливо, це його якось тронуло, то я би порекомендував, шановної пані, пошукати собі, якщо це є можливе, Так що це є можливо, іноді є безвихід. Тобто тоді треба тільки молитися. Коли ваша ситуація є безвиходна, тільки молитися. Але коли маєте можливість пошукати собі інше джерело фінансування в сенсі працю, змінити працю, може виїхати на заробітки, або змінити місто. Ну, я не знаю, наскільки там діти у вас дорослі, можливо, що ще ні, можливо, що це неможливе. Але якщо булаби така можливість, то власне знайте собі це інше чесне, таке Боже, звичайне людське джерело фінансування через працю. Ще порозмовлявши на початку з чоловіком, але вже так серйозно, що słuchaj, я цього далі не хочу терпіти, але без гніву, без емоцій, тільки власне з такою покорою, з таким смиренням, з такою лагідністю, з таким проханням до чоловіка, як ви тут питали. Без якоїсь жорсткості, тільки власне, жорстка має бути в принципі тільки цей зміст, натомість форма вашого спілкування з чоловіком має бути така, як тут була з нами, лагідна, ніжня, жіноча, słabka, forma ma być właśnie taka, natomiast zmysł może być taki, że słuchaj, kochany, no ja tak dalej nie mogę, także rady tebe, także rady, żeby ty zrozumiał. I to może oznaczać początek tego manewru, odchodzę ty od takiego człowieka, ale rozmawiają, czy jeszcze proszę, czy kiedy będziecie baczyć, że ocenić go nie daje, це може означати якась форма сепаратизму. Я би не рекомендував тут, може, розводу чи чогось такого, тим паче грішного, неморального. Не рекомендую абсолютно, тому що тоді погубите свою душу також. І, можливо, душі своїх дітей, котрі будуть на це все дивитися. Натомість, щоб не входити в неморальність, не погубити свої душі, але спасати душу і відносини спасати, сепаратизм є... в крайніх моментах є формою, яку Бог і церква сприймають. Так що я би поволі йшов в напрямку незалежності, тобто сепарації, але все в розмовах, в лагідностях, без криків, без емоцій, так стелитися до них чоловіка, але зміст вже має бути поволі такий оригінальний, новий. Якщо є така можливість фізично, бо якщо фізично нема, то тільки вже ставитися до них Бога і просити, і плакати, щоб Бог порятував.
Що ж, давайте ще одне запитання. Ні, нема. Дивіться, отже, готуючись до нашої програми, я натрапив на цікаве інтерв'ю, надруковане воно в «Дзеркалі тижня», це такий щотижневик всеукраїнський, дуже така поважна газета, в них друкуються кандидати різних наук, і це вважалося престижним, ну, завжди. І тут інтерв'ю Жана Франсуа Бужана, директора французького методико-інформаційного центру в Києві, діяльність якого охоплює також Чернігівську, Вінницьку, Житомирську та Черкаську області. І ось він тут розповідає про наступне, що в часі багатьох дискусій з українськими жінками, вони йому говорили, що віддають перевагу іноземцям. Ну, мається на увазі неодруженим жінкам, ті, які мають певну, ну, скажімо так, інтелектуальну основу, ті, які мають виходи на Європу, ті, які мають можливості певні фінансові. Так, вони передають перевагу іноземцям, бо ті уважніші до них, відповідальні, більш цікавляться їхньою думкою, не випивають так багато, як українські чоловіки, ставляться до жінки як до партнера, допомагають виховувати дітей. І багато жінок-українок, от таких, яких я вам перечислив, не вірять, що чоловік-українець може зрозуміти їхні проблеми чи зберегти їм вірність, каже Жан-Франсуа Бужан. Отже, як би ви, ну, характеризували таку дослідницьку діяльність, яку я щойно зачитав?
Якщо цей пан дійсно робить дослідження соціологічні, то тут... Якщо я хочу триматися інтелекту, ну, то мушу триматися фактів. Якщо він з доброю методикою, не якось так, якось фальшивою методикою, але з такою методикою об'єктивною, знайшов факти соціологічні, тобто в суспільстві, котрі доказують цей тезис, що так є, ну, то не можна бути інтелектуалом, а хотів би якось ним бути, і заперечувати факти. Це є факти соціологічні. Якщо є так, якщо це добре опитування, добре дослідження соціологічне, то тут немає сенсу взагалі спорити. Тільки дурак може спорити з фактами.
Ну, це поважний, я так зрозумів, ресурс.
До кінець, то Roma locuta causa finita est. Рим сказав, спір закінчений. Natomiast є питання власне, і також він поставив питання чому, і отримав відповіді. Так що це є опитування, значить так є. А чи так насправді є, що іноземці є такими? Можливо, що так в смислі, що це дійсно є інша культура, і я би сказав так, що якийсь занепад культуровий, чим далі на схід, то бачимо якусь дегенерацію культурову, але це знову не виникає з цього, що Українці, чи там далі, скажемо, Росіяни, чи ще далі, там, скажемо, Узбеки, Казахи, далі ще Монголи і так далі, що вони гірші, ніж Французи, ніж Англічани, ніж Німці, ніж Американи. Таки це виникає з просторів, з геоісторії, з геополітики, з геосоціології, з геопсихології потім маємо. Тобто, чим далі на схід, тим страшніші простори були, страшніші історії і страшніша культура. Чим далі на захід, тим вища культура. І тому так сталося. Але буває, на щастя, буває і навпаки, хочу сказати про фільм «Волинь», який українцям не подобається, бо я це розумію, але по-моєму це об'єктивна картина і добра картина, і добрий рахунок сумління. Жаль тільки, що Поляки зробили про Волинь, а не зробили про гріхи свої проти української нації за останніх там 400 чи 500 років, бо могли би зробити також такий фільм, так як вміли зробити фільм, який показав винищення євреїв в одному з полських сел. Ми зробили такий фільм проти самих себе, pokazujący jak Polacy wyniszczyli Jewrejów, chociaż zachali to Polacy pomimo swojego antyjewrejskiego stawlenia raczej Jewrejów spasali, ale były takoż momenty patologiczni i my właśnie pro taką patologię zrobili film. Żal, że nie zrobili filmu pro patologię naszą, polską, proty ukraińskiej nacji, a za to zrobili film pro patologię ukraińskiej nacji, proty Polski, co stało się właśnie w 43 na Wołyni i na Lwivszczyni, i Iwano-Frankiwszczyni, i Tarnopilszczyni. No ale film duże zaochoczył podywyty się w ramkach spowiedzi generalnej dla Ukraińców, moich bratów, mojej nacji, bo ja już tu 25 roków. Poliaka będą mówić, że czas zrobić film pro naszych grzechy, pro tych Ukraińców. Natomiast czemu ja tej Wołyń teraz zgadam? Wołyń, który jest prawdziwym filmem. Co można wczytać, co to było z tego filmu. Tam wszystko jest na faktach i tam proporcji i geneza i wszystko tam jest prawdziwe. Jak się ktoś każe szczodni, to każe tendencyjno, każe тому що думаю про себе, а не про істину. А я якраз не думаю про себе, бо хто я є? Поляк, 25 років прожив в Польщі, українець, 25 років прожив в Україні для української нації. Так що хто я є? Поляк чи українець? Я є і поляк, і українець. Тому думаю, що посередині стою і можу судити. Не так, як історики польські чи історики українські, бо вони можуть не бути об'єктивними. Але власне, до чого я йду? Що цей фільм показує якраз чудову річ навпаки. Ось Полька, котра закохана в українцю, але, на жаль, мусить вийти за Поляка. За Поляка, котрий так не любить її. Ну і потім на кінець вона перейде знову в руки цього українця, але на короткий час. І так що буває і навпаки, що в принципі, що в кожній нації можуть знайтися люди достойні, шляхетні, а не тільки так, як я сказав, що чим далі на захід, тим краще, чим далі на схід, тим краще. Взагалі то kulturowo jakoś tak, ale to nie jest determinacja, to nie determinizm, nie jakiś fatalizm.
Okej, słuchajmy naszego słuchacza następnego. Sława Jezusu Chrystu, mówić, будь ласка.
Навіки хвала.
Слухаємо вас.
Я хотів спитати брата Петра Куркевича, чи Чи можна так сказати, що покора в людини виникає, коли людина відчуває себе, скажімо так, димящейся кучей навоза, але всередині цієї кучі навоза є жемчужина, тобто, наприклад, після причастя, після ісповіді. І можна ли сказати, що от ця покора, вона виникає після довгої такої боротьби, битви з собственними гріхами, коли, вроді би, на словах довіряєш Богу, на самом деле пытаешься своими силами бороться. И только когда уже достигаешь какого-то дна, тогда сможешь как бы избавиться от этой своей гордыни, и только тогда сможешь довериться Богу, и тогда Бог сам тебя изменит. И можно ли еще сказать, может быть, перечислите, какие именно мешают свойства человеческой натуры, которые мешают достичь вот этой свободы, которая называется покора. Я так думаю, что это, скорее всего, какой-то человеческий страх, какой-то жалость к себе.
Дякую, будь ласка, отче.
Ну, супер, супер. Та пані Ірина, то була Мати Божа. А цей пан, то святий Йосиф. Ну, вітаю, шановний пане, нічого додати, нічого відняти. Pan potrafił w toczku, w desiatku i także spodobał się mnie pana głos, ten tembr, który z jednego boku intelektualny, pokierno pytający, ale z drugiego boku sam autonomno dosliżujący czegoś, ale z skromnością wydający poszanu świeszczenniku i pytający, czy ja dobrze rozumiem życia. Батюшка, скажіть, як жити та й благословіть. Поклін вашому напрямку, так тримайте, так ідіть, так досліджуйте, так питайте. Нічого додати, нічого відняти. Ви дуже правильно там назвали моє прізвище. Тепер буду вдувати, бо я занедбав це роками, десятками років тут в Україні. Я сам називав себе Куркевичем, але я Куркевич, як Міцкевич, а не Куркевич, не Міцкевич. Тільки Міцкевич, Куркевич. No, але то я вам відповім no, парафразою Міцкевича. Там ксьонце Робак в такому поемати, no, в такому епопеї такої Міцкевича каже такі слова. Я не пам'ятаю так, що спарафразую, знищу ці вірші, але передам думку. Ja jestem prochem i niczem. Jeśli jednak ja proch, nicość swą przed Bogiem wyspowiadam, ja proch z Panem Bogiem gadam. Тобто ja je poroch i niczego. Ale jakżto ja poroch swoje niczego przed Bogiem pospowiadaju, визнам, то я порох і нічого. Я був землі, з порох землі, я з Богом на рівних, наче то, або як дитина буду розмовляти. Так що так, ми є цей гні з одного боку, ми є порох землі, ми є ніхто, а з другого боку ми є діти Божі, навіть не після причастя, бо китаєць також. Навіть не після хрещення, бо є світло, котре приходить до кожної людини на світ, яка з'являється, у світ, яка з'являється. Так що це любов Божа, ця атенція, ця увага Божа до нас, це вподобання Бога в нас, це цей намір Бога щодо нас, це любов Його до нас, цей план Бога щодо нас, це створення Бога на нас, Богом нас. І це все, що є в серці Бога для нас, чинить, хоча ми є далі порох, самі з себе, то в контексті Бога ми є Бог. І тому в цьому гною, в цій землі, в цьому порості земному є може ще не діамант, тільки брилянт. Цей брилянт треба тепер ошліфувати. вийняти з цієї землі, ошліфувати і стане він діамантом вже без землі. Так що на початку треба його копати в цій землі, треба на початку зануритися в цю землю, в цей гній, треба руками своїми копати в цьому гною, в цій землі. Знаходимо цей брилянт, виймаємо його, миємо його водою, хрещення, знаходимо його вірою, шукаємо його неспокійним серцем, котре неспокійне, поки не знайде цей діамант і не відпочне в його світлі. Тому і неспокоєм копаємо віру і знаходимо, і хрещенням омиваємо, а потім благодаттю Божою і аскезою, і вірою, і любов'ю, і усіми чеснотами шліфуємо цей діамант, і на кінець ми стаємо вже тільки цим діамантом, вже немає в нас цього пороху, ми є переображені в діамант, так що ми є гні і нічого, але маємо в собі цю іскру і маємо стати цим світлом, цією іскрою. Так що я тут показав це більш в динаміці розвитку, переходячи від одного стану до другого, але навіть в цьому підставовому, початковому стані, коли хтось є грішником, коли хтось є Сталіном, Гітлером, коли хтось є недоброю людиною, в ньому, коли хтось є, давайте, щоб вам допомогти його полюбити і простити, коли хтось є паном президентом Путіном, людиною недоброю для нас, для нашої батьківщини, але в ньому також є цей діамант, в ньому, як і в тобі, і в мені, в цьому гною є цей діамант. Тільки одні люди копають і шукають, а інші ні. No, але всі є дітьми Божими і всі є гноєм. Покора дивиться на гні, а віра дивиться також на цей, на цей брилянт, котрий потім стане діамантом.
А отже, ще одна така, скажімо так, статистика. За останні 25 років вік дівчат, які виходять заміж, ну він суттєво зріс. Раніше це там було в Україні, якщо брати, там 19-20, там в міста може більше, там 21-22, то зараз піднялося там до 26-7 років. Та наскільки це проблема з духовної точки зору, що думаєте?
Це є, ваші питання, пане Сергію, є настільки складні, вони здаються простими, але вони є складні, тому що вони є багатоаспектові. Тут є, наприклад, одним з аспектів є зміни культурові. Колись замуж вийти було взірцем культуровим. Ну, в селі, ну, чим займатися в селі? Ну, що такого цікавого в селі є? Ну то треба займатися сексом, правда? Крім цього, баби, що скажуть, що ти тобі 22 роки, ти вже старуха, а ти ще не вийшла заміж. Ну, так що взірці аграрні, також, що колись було так, що треба мати багато діток, тому що, ну, хто, а хто буде боронити нас перед розбійниками? А хто буде порати землю? Маю мати 5 синів. Ну, а наскільки, поки вийде 5 синів з тебе, то на початку вийде 7 дівчат, а вони не рахуються в аграрній системі аж так, ну то ти мусиш бути молода, коли почнемо прокреацію. Так що колись цей аграрний, плем'янний, безцивілізаційний допомоги взірець, він вимагав швидкого виходити замуж. Тому що? Ну, тому що є потрібна сила робоча, тому що є потрібно забезпечити своє майбутнє. Держава не забезпечувала, цивілізація не забезпечувала, земля тільки. А на землі треба порати, треба мати багато синів. Ну, тепер живемо в містечку, пані на каблуках, тротуари, театр, музика, цивілізаційні забезпечення, навчаємося. Поки навчаємося, то не хочемо виходити замуж, вища освіта і так далі. Змінюється з одного боку культурові матриці, з другого боку маємо також інше джерело, бо маємо це, що в сім'ях немає доброго виховання, також такого емоціонального, і люди дозрівають повільніше. Може бути хтось, хто має там 25 років і є на рівні неінтелектуальному, бо може мати дві вищі освіти і чудову роботу. Не на фізичному, може бути спортсменом, але на рівні емоційному, також духовному, може бути кимось дуже міцним, але емоційно, це є особа на рівні 17, 18, 19. І ще не дозріла. А чому не дозріла? Ну, бо тато не був таким теплим. Ну, бо мама була зайнята і трошки холодна. Ну, бо що ж там? Ну, бо якась жорстокість була в дитячому садочку. Якась жорстокість в школі. Якась жорстокість на вулиці. Жорстокість, яка линула з телевізора. І тому ця дівчина не готова може бути, правда? Не дозріла. Ще інші також є причини для швидкого або, власне, запізненого. Я, наприклад, рахую, що з інших зовсім причин, ніж ці культурові, чи ці, власне, такі емоційні, патологічні, я би рекомендував швидко виходити за муж. Чому? З духовної точки зору.
А швидко це до скількох хоч?
Ну, просто так, щоб мати 10 дітей. Ну, до 40 треба родити дітей. Ну, я є сторонник багатодітних сімей. Я є сторонник, щоб мати багато дітей, бо це найкращий бізнес. Це найкраще забезпечення на майбутнє. Це найкраща самореалізація, самореалізованість. Це найкраща духовна також справа. Це веселе життя, радість також. Це ну, ясна справа, що якщо не вдасться в цій країні, то можливо в іншій. Але я особисто то радше би йшов на прямку ну, з такою свідомістю, як тепер маю. Ну, тепер маю 51 рік. Цікаво byłoby zapytati mnie, jaka była świadomość u mnie w 21 rok. Ale nawet jak była inaczsza, to teraz ja prezentuję świadomość chłopca czy dziewczyny, którym 18 czy 20 roków, jak to ich batki, ich семья, ich szkoła i dedykacja sadoczok, ich kraina dopomagała im szybko zrostać także w rozumieniu duchownym, w dozrywości duchownej, w rozumieniu czym jest życie, w rozumieniu czym jest pasjonia. Jakże cerkwa także, bo tu nie tylko država, ale także cerkwa była cerkwą i dozrywą, bo może być cerkwa świata, ale jeszcze nie dozrywa w konkretnemu swojemu parafialnemu czy decyzjalnemu projawi. Tobto, jakże na wkruchy mene były dozryli ludy instytucji, to ja mają czy 18-20 roki, ja że bliżmy znają i ja mają emocjonalnie taką dozryliść, ja mają tych strachów, tych niepewności, tych wahań i to ja mogę wyjść szybciej za mąż. Nie tomu, że potrzeba bardzo synów na roli, na ziemi, ale tomu, że ja chcę wykonać Boży zamysł i ja chcę mieć plitne życie i ja chcę w serednim w żywicji być sytoj, kiedy siedzę za stołem i patrzę na lewo, na prawo, oś tu siedzą moje palmy, a tu moje drzewa. Posadzeni moim człowiekom w menu i z mena. No i to taka dama sedyt jak taka, no w dobrym rozumieniu matrona, syta lubowi z boku człowieka i dzieciom dobre wychowanych, którzy potem na rukach będą ty nosety nie jak staruszku, ale jak żinku w średnim owicji.
А отже, знаєте, от закінчуючи нашу програму, от цим інтерв'ю Жан-Франсуа Бужан, він каже, що якраз проблема в українців це в українок, зокрема, що вони дуже швидко хочуть вийти заміж, рожають дітей, трошечки не встигають за світом. В результаті, після того, як вона виходить з декретної відпустки, вона наче інопланетянка і стає чоловіку нецікавою взагалі. І через це бувають розлучення. Чоловіки просто приходять додому, і вона, ну, просто трошечки, якби, втрачена для розуму. А чоловіку треба, ну, от для того, щоб жінка його постійно чимось там мотивувала. А вона вся в цих пільонках, розпашонках і все. В західному світі пішли за іншим. Там жінка, навіть народжуючи, вона виходить на роботу там на другий-третій місяць. Для неї кар'єра також є важливою, і побічно вона дає можливість також залишатися в очах чоловіка, як та, яка не зупиняється лише на чомусь одному, вона розвивається у всіх сферах, не поплюжучи і вихованням дітей там на щодень, але от вона йде якби в ногу з чоловіком, вони рівні. В Україні формула така більш архаїчна, говорить Жан-Франсуа Бужан. А як вбачаєте ви, чи це формула християнська в нього, чи така трошечки феміністична, що скажете?
Боюся, що він як француз, не знаю, чи він католик, чи не католик. Якщо француз, то скоріш за все не католик. А навіть якщо католик, то можливо збочений католик, тобто католик з лівого боку, тобто більшевик. Франція – це більшевицька країна, це перша більшевицька революція. Це є країна, де радше люди не думають нормально, я так рахую. Не знаю його, не знаю, яку світогляду він, але я би сказав, що це, що ви тепер передали, є настільки вузькоаспектове і показує там, скажімо, один аспект чи два аспекти чогось, що є набагато... Життя є набагато багатше і ширіше, ніж тільки два аспекти. Ну, наприклад, є такий аспект. Ну, добре, вона має гарну причоску, ця французька, вона має гарну фігуру, вона далі займається джогінгом, вона маючи 40 чи 50 років, робить файний секс з чоловіком, вона є незалежна трошки, така смачна для чоловіка, no, але мають одну дитину, так? Мають одну дитину, no, давайте двоє дітей. І вже не додав цей пан, що ця пані між джогінгом і сексом з чоловіком і пустими дуже часто бабачками, вона поволі входить в депресію. А депресія не знестачі смислу життя, знестачі повноти життя, повноти любові, повноти проявів любові. Не тільки від Бога, бо вона як французька, то мусить бути невіруюча, скоріш за все. На 10 французок то тільки одна буде хіба така віруюча, так нормально віруюча, а може ще менш. Значить, вона мусить бути атеїсткою. Тепер цей вертикальний, там холодно, з вертикалу, з гори, там нікого нема. За цвинтарем нікого нема, за гробницею, в потойбіччі нічого нема, нема потойбіччя. Це раз. Два, в горизонталі, тобто чоловік, no добре, але тут тільки одна дитина, no маємо ще пса, ще є кіт, no але мала віддача від цього пса і від цієї дитини. Ця дитина також стала холодною, бо холодні виховання, то і холодна потім дорослість цієї дитини. І може поцілує маму в щочку, але нема якоїсь теплоти, а і тільки одна дитина. No, так що я би тут дуже міцно спорив. Ясна справа, що мати багато дітей, робити три стірки, три прання в суботу ввечері, не встигти помити голову і в шапочці бути в церкві в неділю, хоча майже спека на дворі, а тому в шапочці що, чи в хустинці, тому що волосся не помите, не гарне, що жінка занедбана, не дбає про свою фігуру, бо вже немає сили, то це також друга крайність. Але я думаю, що цей пан пропонує нам з одної крайності, з крайності людини, котра наче в концтаборі живе і мусить пахać. Він пропонує нам крайність другу, в котрій людина все маючи, не має суттєво і входить в депресію від холодного, хоча естетичного способу життя. І там ця французька не спотіє ніколи, не спотіє, але вона також не отримає теплоти любові від своїх діток, а то їх нема, а то зробила собі 10 абортів. Так що я не знаю, чи рішення має бути таке, що з одної крайності переходимо в другу крайність, чи може краще давайте з одної крайності і з другої перейдемо в якусь золоту, не конче геометричну середину, але радше золоту в смислі Божу, мудру, екологічну середину. І коли людина має, жінка має мати багато діток, то чоловік мусить задбати, щоб вона мала час для себе, щоб чоловік має, бо чоловік має бути головою, він має подбати, щоб вона мала час на молитву, що вона мала час на манікюр, що вона мала час на себе, для колежанок, що вона була радісна, що якщо це неможливо на цій роботі треба змінити, якщо це неможливо тут, треба поїхати туди, навіть якщо туди означає вельми туди.
Ну що ж, отже, в наступній програмі, дасть Бог, поговоримо, скільки має мати дітей нормальна сім'я. Це така тема визріла по мотивам цієї програми. Я сподіваюся на не менш вдалу програму на наступний тиждень. Дякую вам за ці фахові, чудові, як на мене, відповіді. І вам, дорогі слухачі, за увагу. Це була програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, з яким...
Куркевичем, Міцкевичем.
Треба змінювати на сайті, отче, все зробили, 150 програм, було Куркевич, тепер от треба ментально...
Так, це моя провина, моя, бо я так почав... Да.
А в мене ж все записано, отче.
Давайте змінюємо прізвище на Міцкевич, тоді не буде ніколи помилки.
Окей, отож, так, репетирую, отець Петро Куркевич, Куркевич, Куркевич сьогодні. А це той самий Куркевич, тільки вже Куркевич, та, що і попередні програми. Ще ж дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Христос воскрес!
Навіки, дякую пану Сергію, дякую вам всім. Разом з паном Сергієм обіймаємо, цілуємо всіх найгарніших жінок світу, тобто українок, а також кланяємося до них одної, котра перевищує вас всіх українок в красі зовнішньої і внутрішньої, тобто Преснодівій Матері Божої Марії.
Амінь.